Další díl podcastu Slovo má je tady, díky, že posloucháte a nebo že se koukáte. Mým dnešním hostem je Karel Smetana. Karle, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Karel v podstatě podniká od doby, kdy to bylo oficiálně povoleno, což je někdy od konce roku 1989. Od roku 1991 pak vlastní svoji firmu SM Data, ve které pracuje dodnes. Ta firma se postupně rozrůstala z původních 5 až na současných 130 lidí. A co se týče odvětví, tak samozřejmě spravuje účetnictví, dělá daňové poradenství a další různé přidružené služby, ať už pro menší, tak i třeba pro větší firmy. Tady je, Karle, na začátek vlastně zásadní hned ta první věc, a to znamená, že podnikáte v podstatě od konce 80. let. Když si uděláte průsek, nějaký jako průřez až do současnosti, to je úplně nesrovnatelný, ne? Co jsou třeba nějaké jako zásadní věci, co se podle vás změnily?
To je naprosto nesrovnatelný. Zkusím to říct tak, aby to pochopili ti, co to nezažili.
Ano.
90. leta byly velmi specifický, protože jak se to otočilo, tak samozřejmě tady nebyl žádný trh. Všechno začínalo v podstatě z plínek. A jediné, co jsme tak do 95. roku vnímali, tak bylo nadšení pro práci. Zakázky se sháněly tak, že například samozřejmě, že jsme ze začátku přitom ještě chodili do práce, že? Takže po práci, když jsem třeba vystoupil z autobusu, to jsem ještě neměl ani auto, v nějaké té mé vesnici, kde jsem bydlel, tak jsem prostě nakoukl do zelinářského krámu a zeptal jsem se zelináře, jestli ví, že musí vést účetnictví. Jo, fakt? No tak a takhle třeba vznikl můj první klient.
To se hezky získávají zákazníci,
ano,
že jo?
Ano, to se dneska prostě poslouchá jako vtip, ale tak to skutečně tehdy bylo.
Užíval jste si tu práci tehdy?
Ano. Ano, bavilo mě to, hodně mě to bavilo a baví mě to pořád.
Když zase srovnáte třeba ta 90. léta s tou dnešní dobou, chtěl byste se tam třeba vrátit?
V některých momentech ano, v některých ne. Samozřejmě nechci, aby jsme tady prostě brousili do politiky, ale přece jenom se jí lehce dotknu, protože svoboda v 90. letech, myslím, lidská svoboda je nesrovnatelná s tím, co je dneska.
Jako větší, myslíte?
Byla větší,
tehdy?
Byla výrazně větší.
Tak ono to možná bylo dáno, ale i tím, že zkrátka konkurence moc neexistovala, ano, všechno se tak nějak rodilo a všechno bylo velice divoký.
Všichni se to učili, i stát, ale je pravda, že prostě stát tehdy se snažil vytvářet podmínky.
Jak dlouho třeba vám trvalo, než jste se to teda v úvozovkách naučil?
Tohle si nesmíte asi říci nikdy, že už to umím. Ale řekněme, že já jsem vlastně tu profesi dělal od školy i v těch socialistických podnicích a celkem mě to bavilo a věděl jsem, že u toho chci zůstat. Takže myslím si, že ty základy už jsem měl, protože bohužel já jsem promoval někdy v roce 84.
A to jste věděl od začátku, že věděl. Se budete věnovat účetnictví?
Věděl, protože je to technická disciplína, bavilo mě to a je to základ ekonomie, které jsem se chtěl věnovat.
Co se týče třeba nějaké motivace nebo vůbec toho, jak jste k té práci přistupoval, dokážu si představit, že na začátku samozřejmě vždycky panuje nějaké nadšení z toho, že teda děláte to, co děláte, že se vám teda nějakým způsobem daří. Jak byste porovnal tu úroveň toho, řekněme, nadšení tehdy a třeba dnes v roce 2021?
No, tak nás v podstatě až někdy do roku 97, 8 možná, téměř nezajímaly peníze.
Co to znamená?
To znamená to, že jsme měli úplně jiné priority a cíle a peníze samozřejmě byly příjemné, ale sledovali jsme to jen tak, jako aby bylo na výplaty, aby hlídali jsme si, aby jsme nedlužili, protože prostě dluhy se mají platit, tak mě to učili rodiče. A prostě věnovali jsme se hlavně, řekněme, že jsme se věnovali tomu té podstatě. Chtěli jsme tu práci dělat dobře. A řekněme, že za těch prvních 10 let už jsme si byli celkem jistí, že ji dobře děláme. No a pak už nastupovaly různé vize, jak to udělat prostě ještě lépe, rychleji, a samozřejmě jsme to posunovali neustále a výsledek je dneska ten rozsah činnosti.
Mm. Musel jste se třeba to podnikání v uvozovkách nějak učit, nebo jste tak nějak pracovali prostě a ono se to všechno vyvíjelo živelně?
Museli jsme se to samozřejmě učit, ale já jsem měl velmi dobrý základ. Jsem hodně času strávil s mým dědečkem a myslím si, že ten mě jaksi hodně nasměroval.
Mm. V čem třeba?
Ve vůli. V tom, aby se člověk nikdy nevzdával. A taky mě učil, že nikdy nemusíš, vždycky můžeš. To znamená, vždycky si hledej vlastní cestu, s kterou budeš spokojený.
Hmm. Ale tím, že nad váma třeba nikdo nestojí, protože vy můžete, ale zároveň tady není nikdo s bičem, kdo by vám řekl, ty musíš, tak možná i tohle je svým způsobem limitující, že ne vždycky se vám třeba chce.
Není. Já jsem tak vnitřně založený, že zaprvé dneska už nad sebou někoho mám, protože v roce 2017 jsme se stali členy nějaké poradenské větší skupiny a to samozřejmě souvisí s přesunem majetku, protože já už prostě jsem ve věku, kdy jsem musel přemýšlet i o tom, jak nechtěl jsem, aby to, co jsem vybudoval, se mnou umřelo, to znamená, musel jsem ten krok udělat. Když nebyl nástupce přímo v rodině, řekněme.
Já se možná vrátím ještě k tomu budování firmy, v tom smyslu tentokrát třeba z hlediska budování týmu jako takového, že prostě kolem vás bopnal počet lidí. Co bylo podle vás třeba, řekněme, takové nejlehčí, možná se zeptám, z hlediska toho schánění těch lidí, nebo jakým způsobem byste vlastně pracoval s lidmi?
Aha, tak ono ze začátku to vzniklo tak, že já jsem, musím se vrátit do historie tedy, chodili jsme v roce 89 ještě do práce a vedle toho samozřejmě jsem začínal vést to účetnictví na živnost, ale na povolení Národního výboru tehdy. To byla ta příhoda s tím zelinářem. No a vlastně za nějaký 2-3 roky, to je ten rok 91, mě došlo, že prostě sedět na dvou židlích se nevyplácí a ani jsem to nechtěl. A tak jsem prostě z té práce odešel, a protože jsem v té práci vykonával poměrně vysoký post a asi jsem to nedělal nejhůř, tak prostě když se tými podřízení na tom ekonomickém úseku dozvěděli, že odcházím, tak odešli se mnou. A tím vlastně jsme dostali první velkou zakázku a já jsem obdržel první zaměstnance, ale znal jsem je všechny. Takže.
No ale tomu muselo něco předcházet, že ti zaměstnanci chtěli odejít s vámi.
No,
víte,
tak
co to
asi jsem nebyl špatný šéf. No.
No, k tomu se právě snažím dostat. Jak se třeba pozná, řekněme, dobrý šéf, který ty lidi nějakým způsobem přitahuje?
Tak dívejte, každý nadělal v životě spoustu chyb, i já jsem je udělal. A jedna z těch velkých chyb, kterou jsem musel překonat, aby se to povedlo, to, co je dneska, tak je to, že já jsem si ze začátku myslel, že tak jak ty věci dělám já, tak jsou nejlíp.
Mm-hmm.
A tohle jsem musel myšlenkově překonat.
Mm-hmm.
Dneska, nebo už daleko dávno, už minimálně 20 let, vím, že když je cíl v pořádku, tak je každá cesta k němu v pořádku.
Mm.
A to byla ta chyba. Já jsem ty lidi tehdy prostě peskoval i za to, nejenom, že cíl byl dobře, ale já jsem jim vytýkal to, že k němu nešli stejnou cestou, jakou bych k němu šel já.
Mm.
A pak mě došlo, že vlastně tohle je úplně špatně, protože tímhle potlačujete jakoukoliv iniciativu a ten člověk se potom necítí dobře v té práci, takže to byla třeba jedna z mých chyb, kterou když jsem překonal, tak si myslím, že se spousta věcí začala dařit líp.
Z hlediska toho vedení lidí, vede se ta firma jinak, když má, řekněme, 20 lidí, anebo když má těch lidí třeba 60, 80, 100?
Tak je to určitě změna, kterou musíte zavčas zaregistrovat a zavčas se tomu přizpůsobit, protože efektivně můžete vést, já nevím, napříjmu. Hmm. Ti dobří zvládnou 8-10 lidí, nic ne. Takže je potřeba si vytvořit určitou hierarchii, najít si klíčový zaměstnance, neříkám vytvářet funkce pro funkci, to ne, ale v každém kolektivu je někdo, kdo víc chce než ti ostatní. A toho musíte najít, protože to je člověk, který má přirozenou autoritu a přes něj vlastně sdělujete potom přání do toho širšího kolektivu.
Takže vy na to jdete svým způsobem přes motivaci. Najít někoho, kdo chce víc a tím pádem pravděpodobně bude motivován, teda, aby se k tomu svému cíli dostal i třeba zvládnout další lidi.
S těma dle lidma, kteří jsou mě blíž, tak mluvím prostě o cílech, o cestách k ním a už to dál nechávám na nich. Když se zhodneme, že tudy půjdeme.
Mm-hmm. Jak vy vlastně ještě promlouváte do, řekněme, strategie firmy? Jakým způsobem jste si tohle všechno třeba v průběhu toho času nastavil?
Tak já jsem tyhle věci tvořil samozřejmě, tu zkušenost jsem udělal už někde na začátku 90. let, kdy se nám úplně nepovedlo vyjít se společníkem, tak to jsme nějak vyřešili a od té doby prostě jsem zastával názor, že společníků má být zásadně lichej počet a tři je moc.
To je taková poučka, která se hodně často používá.
Takže jsem byl do roku 2017, jsem na to jakoby na všechno byl sám, ale nebyl samozřejmě. Byl jsem sám na ty vize, ale ty mě vždycky bavili, takže pak byl vždycky někdo, kdo mě to pomohl, jak si naplnit a v roce 2017 jsme se dohodli prostě ještě s hochama ze skupiny větší a dneska už v podstatě i těch vizionářů je tam trošičku víc.
My jsme se tady částečně bavili třeba o chybách, které se v tom podnikání nutně dělají. Jaké jsou třeba ještě nějaké další, které byste zmínil a které už byste dneska úplně neudělal?
Tak já si myslím, že právě, jak jsem se zmiňoval na začátku o dědovi, tak on mě naučil prostě, když nějakou věc rozjedete, tak se na ní jako poměrně brzo je podívat. Je potřeba se na ní podívat s určitým odstupem a pokusit se to kriticky zhodnotit a to mě vždycky jako zachránilo před totálním nějakým prostě fiaskem, takže já jsem prakticky k žádnému nějakému hlubokému omylu nedospěl tímhle.
No ale stejně, chyby jako takové, jak vy na ně třeba pohlížíte a nemusíte jenom z hlediska vašeho vlastního pohledu, ale i třeba z pohledu těch zaměstnanců, kteří taky samozřejmě čas od času chybují.
Tak jasně, chybovat je lidský a když se nějaká taková věc stane, tak vždycky zkoumám, protože některé chyby samozřejmě mají finanční důsledky.
Ano. Tak, častokrát nemalé.
Ano, tak zkoumám vlastně, za jakých okolností ta chyba vznikla. To je důležitý, protože pokud ten člověk ji způsobil třeba přemírou snahy, nebo já nevím, tím, že ještě není dostatečně znalý, tak to není tak úplně jeho chyba. Je to třeba chyba někoho, kdo ho měl vést a neskontroloval to. No tak takhle se musíte dobrat v uvozovkách nějaké pravdy a pak rozhodnout tak, aby to ten kolektiv nerozhodilo. No.
Z pohledu třeba věcí budoucích, řekněme, účetnictví prochází digitalizací, ten obor jako takový se hodně automatizuje, možná můžeme říct, nebo se v něm objevují určité klidně i prvky umělé inteligence až. Jak vy sám na to koukáte? Přece jenom to je naprosto něco nečekaného pro někoho, kdo začínal v 90. letech v tomhle oboru.
Není to nečekaný, protože já si pamatuju debaty, to už jsme byli větší, to byl rok 98, 9. Mm-hmm. začínali pomaličku internety ve firmách. Nevím, jestli si, no vy si asi nevzpomenete, ale možná někteří posluchači si vzpomenou na třeba vytáčený modemy do banky.
Hmm. Tak na vytáčený modemy si ještě vzpomínám, dělali hezký, no, hezký zvuk.
No, no. Tak tohle byly začátky, nicméně mě ty technologie vždycky zajímaly, proto, proto i ten název, jak si ve firmě štítu. A, ale já jsem nikdy nebyl v profesně jakoby blízko tomu IT, ale zajímalo mě to, takže jsem zavčas zaměstnal lidi, kteří byli jako dobří v tom. Mm-hmm. No a pak jsem je tlačil k nějakým vizím, protože když jsem viděl tohle, tak říkám, hoši, to za pár let bude tak rychlý, že prostě budeme onlineoví, budeme ty klienty obsluhovat přes datový centra a vzpomínám si,
když to jsem to... To se docela trefil teda, pardon.
No, když jsem tohle jsem maloval v roce 98 a moji ajťáci si na té poradě drželi hlavu a říkají, ty seš blázen, to tak nikdy nebude.
Dokázal jste z toho nějak těžit? Z toho, že jste tohle svým způsobem předpověděl a že ta technologie se tímhle tím způsobem fakt vyvíjela?
No, určitě, protože já jsem tomu opravdu věřil a proto jsem třeba v roce 2004 jsme pořídili první datový centrum za vlastní. Vzali jsme si úvěr 2 miliony korun, vůbec jsem nevěděl, jestli to splatím. Ale prostě chtěl jsem to, tak jsem si to pořídil. No a prostě ukázalo se, že to bylo správně, sice ze začátku jsme trošičku kulhali, ale pak jsme začali šířit o světu mezi klientama a v podstatě začalo se to líbit i některým klientům, ty to samozřejmě řekli svým známým, no a klasický networking probíhal, dneska se tomu teda tak říká.
No ono v kontextu tohohle se samozřejmě hodí a nabízí zeptat, co ještě dalšího předpovídáte, co se bude dít dál s účetnictvím jako takovým.
Tak proto třeba jdeme na trh už někdy na podzim s virtuální účetní kanceláří a tohle je v podstatě jenom dokončení té virtualizace. To znamená, já nevím, vy máte, přestává být důležitý, kde ten klient je, protože my máme technologie na vytěžování, máme dobrý programy na účetnictví, máme datový centrum, to znamená všechny tyhle ty aplikace jsou nainstalovány na cloudu a můžete se k ním připojit všude tam, kde je internet. No a my letošek věnujeme tomu, že ty aplikace propojujeme, aby se ty procesy prostě staly 100% digitální. A vrcholem toho všeho, to samozřejmě se nestihne do podzimu, ale začneme prodávat prostě jednotlivý segmenty. Dneska máme, já nevím, vytěžovací softwary, máme automatizovaný styk s bankama, máme vyřešený, řekněme, dokladový toky ve mzdách, kde v podstatě je poměrně velký nárok na GDPR a sledování těch údajů, takže to řeší ten náš mzdový portál, který řeší virtuální komunikaci, zasílání podkladů, výplatních pásek. Teď jsme před měsícem dokončili roční vyúčtování mest, to jsou takový ty růžový papíry, který podepisujete jako zaměstnanci každý rok. No tak tohle máme vlastně v tom mzdovým portálu vyřešený 100% digitálně, to znamená, děje se to, ať je pandemie nebo ne, tak prostě jsou vyřešeny podpisy přes správy mobilu, předložili jsme to sociální správě, ta nám to posvětila, že nám do toho nehodí vidle, takže v podstatě to jsou ty jednotlivé segmenty a završí to. Já bych rád, aby to bylo tak do roka, ale já jsem byl celý život optimista, to znamená, že já ty cíle vidím rychle a samozřejmě, protože ti okolo mě tak rychle nevidí, tak se to vždycky spozdí trošičku. Ale úplná konečná by měla být apka v mobilu, kde si to ten klient otevře, bude tam mít otevřený služby, který si nasmlouval a úplný závěr by měl být prostě technologická franšíza. To znamená, McDonald's není to nic, co bych objevil. McDonald's je celosvětově úspěšná firma, protože prodává nějaký koncept a takhle bychom chtěli prodávat účetní kancelář někomu, kdo chce podnikat. má třeba dva klienty, tak si nemůže tyhle technologie dovolit, ale může si dovolit zaplatit přístup pro dva klienty a ty technologie bude mít k dispozici. Takhle.
Možná z hlediska ještě nějakého firemního rozvoje, to znamená, půjdete třeba cestou těch franchise?
Na technologie určitě.
A z hlediska třeba firemního, teď vás je...
No. Potom teda ještě není franchise jako franchise, může se stát, že vám ta účetní kancelář řekne, super, ty technologie berem a dál s váma nechceme mít nic společného. To je jeden typ obchodu a pak je druhý typ obchodu, kdy ten účetní trh je totiž hrozně roztříštěný. Jo? Ty účetní firmy jsou většinou malý a lokální. No a první věc, kterou zapíšu vždycky, když se někde objevím s nějakou nabídkou mezi, řekněme, konkurencí, ale já to tak nevnímám, tak je strach. Mm-hmm. Ty mě chceš něco, ne, nechci ti nic sebrat. Chci ti ukázat technologie a když koupíš technologie a dál nebudeš chtít mít s námi nic společného, dobrý, ale když bys chtěl, tak bychom se mohli bavit i o tom, třeba, že ty máš třeba 5 účetních, nemáš daňového poradce, nemáš auditora, my ty vrstvy všechny máme, tak proč to nepropojit? A tím vznikne na tou franšizou nějaký standard ještě.
Karle, v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je tady v tomhle podcastu pro všechny úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine.
Jo.
Funguje to velmi jednoduše. Zeptám se na kolik na 6 otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď. Prostě moc nad tím nepřemýšlejte.
Jasný.
Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
To rozdělím teda na dobu 90. nebo ještě hlouběž v komunismu a po převratu. Mm-hmm. Protože já to bohužel pamatuju, tak za komunismu jste měl jenom asi 3 šance, jak naložit s životem. Mohl jste sportovat, mohl jste se brzo oženit a mohl jste pít. No tak já jsem to vyřešil tak, že jsem sportoval a hodně jsem četl. A samozřejmě v té době mě ovlivnili, já jsem měl strašně rád romány a četl jsem, to vůbec nebylo o účetnictví, ale ty knížky prostě podporují představivost. Možná, že tam někde vznikly. Já nemám problém o věcech přemýšlet, protože mám představivost a myslím si, že tu představivost mám z těch knížek, protože když nezdílíte jenom plochou obrazovku, kde to máte nachystaný, ten mozek moc nepracuje, ale když čtete, tak si to musíte představit. To je ten rozdíl, jo. Čili v tom komunismu mě hodně ovlivnil, řekněme, Alexander Dima z těch zahraničních a z těch českých jsem hodně četl Alojze Jiráska, ty historické romány. No. A později, teď, když už není tolik času, nebo není vůbec žádný čas na tyhle věci, tak snažil jsem se, jak ta firma rostla, tak jsem cítil, že se potřebuji dovzdělat prostě v tom, řekněme, nějakým top managementu a takovým věcem. A objevil jsem takovou knížku od Davida Rocka za nějakých 300 korun. A jmenovalo se to Leadership s klidnou myslí. A to je knižka, která mě hodně změnila život.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Tak to vám řeknu úplně přesně. Bojím se blbců a bojím se návratu komunismu. Určitý symptomy tady jsou.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
No, já teda ctím zásadu trošičku vyrovnanosti. V určitých životních etapách musíte upřednostnit jedno nebo druhý, ale myslím si, že nejdřív musíte mít něco v kapse a někým být a pak si můžete dovolit se věnovat i tomu. I ta láska je důležitá k životu, ano, je. Ale jak říkám, když chlap ničím není, tak nebude ani milován. Dlouhodobě, myslím.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Tak na to mě stačí 5 prstů jedné ruky a určitě všechny nevypotřebuju.
A vedete spokojený život?
Ano.
Karel Smetana. Děkuju moc za rozhovor ještě jednou.
Díky.